Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 20 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает священномученика Николая Розова.
Σήμερα, στις 20 Μαρτίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Μάρτυρα Νικόλαο Ρόζαφ.
Святой родился в 1870 году в Ярославской губернии в потомственной священнической семье. В юности получил духовное образование и продолжил династию. Служил Богу у себя на родине в селе Чашницы. В 1930 году отца Николая обвинили в том, что после его проповедей крестьяне выходят из колхоза. Вины своей батюшка не признал. Его приговорили к 3 годам ссылки в Архангельск. Но до места заключения он не добрался. Через 4 дня после суда священник Николай Розов скончался в ярославской тюрьме. В 2002 году праведник был причислен к лику новомучеников и исповедников российских.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1870 στην επαρχία Γιαροσλάβλη σε μια ιερατική οικογένεια. Στα νιάτα του έλαβε πνευματική μόρφωση και συνέχισε τη δυναστεία. Υπηρέτησε τον Θεό στην πατρίδα του, στο χωριό Τσάσνιτσι. Το 1930 ο πατέρας Νικολάη κατηγορήθηκε ότι οι αγρότες εγκατέλειπαν την κολεκτίβα μετά τα κηρύγματά του. Ο ιερέας δήλωσε αθώος. Καταδικάστηκε σε 3 ετή εξορία στο Αρχάγγελσκ, αλλά δεν έφτασε στον τόπο της φυλάκισης. 4 ημέρες μετά την δίκη, ο ιερέας Νικολάη Ρόζαφ πέθανε στην φυλακή του Γιαροσλάβλη. Το 2002, ο δίκαιος άνδρας συγκαταλέχθηκε στους νεομάρτυρες και ομολογητές της Ρωσίας.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чтит память святителя Сафрония, патриарха Иерусалимского, преподобного Симеона Нового Богослова и чествует святителя Никифора, патриарха Константинопольского. Этот святой хранил чистоту православной веры и ревностно защищал почитание икон в IX веке, в годы правления византийского императора-иконоборца Льва Армянина.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Σοφρονίου, Πατριάρχη Ιεροσολύμων, του Γέροντος Σιμεών, του Νέου Θεολόγου και του Αγίου Νικηφόρου, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Αυτός ο Άγιος φύλαξε την καθαρότητα της Ορθόδοξης πίστης και υπερασπίστηκε με ζήλο την προσκύνηση των εικόνων τον 9ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Βυζαντινού Οικονομάχου Αυτοκράτορα Λέοντα, του Αρμένιου.
26 Μάρτα, и в русском, и в кипрском церковном календаре день памяти преподобного Иоанна Лествочника. Святой родился в 6 веке. В юности принял монашеский постриг в Синайском монастыре и 20 лет жил там в послушании духовному отцу. После кончины наставника Иоанн поселился отшельником в пустыне. Когда старцу исполнилось 75 лет, его избрали игуменом Синайской обители. Именно тогда преподобный написал свой главный труд «Лествицу». Церковь посвятила Иоанну Лествочнику 4 воскресенье Великого Поста, чтобы в дни покаяния напомнить верующим о его книге. Ведь это произведение многие святые называли лучшим руководством в деле спасения души.
26 Мартию – είναι η γιορτή του Γέροντος Ιωάννη του Διαφωτιστή στο ρωσικό και στο κυπριακό εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 6ο αιώνα. Ως νέος πήρε την μοναχική κουρά στο μοναστήρι της Συνάγια και έζησε εκεί για 20 χρόνια υπακούοντας στον πνευματικό του πατέρα. Μετά τον θάνατο του διδασκάλου του, ο Ιωάννης εγκαταστάθηκε ως ερημίτης στην έρημο. Σε ηλικία 75 ετών εξελέγει ηγούμενος της μονής της Συνάγια. Τότε ήταν που ο Άγιος έγραψε το σημαντικότερο έργο του, το Λεβιτικό. Η Εκκλησία αφιέρωσε την 4η Κυριακή της Σαρακοστής στον Ιωάννη τον Λεβίτη για να θυμίζει στους πιστούς το βιβλίο του «Τις ημέρες της μετάνοιας». Το έργο αυτό έχει χαρακτηριστεί από πολλούς Αγίους ως ο καλύτερος οδηγός για την σωτηρία της ψυχής.
По Григорианскому календарю, сегодня, 20 марта, церковь молитвенно вспоминает мучеников Иоанна, Сергия, Патрикия и других монахов из палестинской лавры преподобного Савва Священного. Святые пострадали в VIII веке во время набега арабов на обитель. Воинствующие кочевники ворвались в монастырь и потребовали у монахов отдать драгоценности. Захватчики обыскали все кельи, но нашли в них лишь ветхую одежду, скромные запасы пищи и книжные свитки. Тогда они казнили нескольких иноков. В числе невинно убиенных были юный послушник Иоанн, хранитель церковных сосудов Сергий и старец Патрикий. Братья с честью похоронили монахов. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Иоанн, Сергий и Патрикий, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 20 Μαρτίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τους μάρτυρες Ιωάννη, Σέργιο, Πατρίκιο και άλλους μοναχούς από το Παλαιστινιακό Μοναστήρι του Αγίου Σάβα. Οι Άγιοι υπέφεραν τον 8ο αιώνα κατά τη διάρκεια μιας αραβικής επιδρομής στο μοναστήρι. Πολεμοχαρείς νομάδες εισέβαλαν στο μοναστήρι και απέτησαν από τους μοναχούς να παραδώσουν τα κοσμήματά τους. Οι εισβολείς έψαξαν όλα τα κελιά, αλλά βρήκαν μόνο άθλια ρούχα, μια μέτρια προμήθεια τροφίμων και πάπυρους βιβλίων. Στην συνέχεια εκτέλεσαν αρκετούς από τους μοναχούς. Ανάμεσα στους αθώα δολοφονηθέντες ήταν ο νεαρός δόκιμος Ιωάννης, ο φύλακας των εκκλησιαστικών σκευών Σέργιος και ο γέροντας Πατρίκιος. Οι αδελφοί έθαψαν τους μοναχούς με τιμές. Συγχαίρουμε τον κυπριακό λαό για την μεγάλη εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες Ιωάννη, Σέργιε και Πατρίκιε, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте. У микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время божественной литургии в православных храмах читался отрывок из Евангелия от Марка. С 34 стиха 8 главы до 1 стиха главы 9. Давайте его послушаем. Яша, что микрофону о патерше Мнониш Борисов, а на плеротиш кафегитиш, что теологике академитиш Мошхаш. Тем перажмени кряки катате дьяркетиш сиеш литургиеш, что с ортодоксус наус диаваштике мие перекопи, а под Евангелию ту Марку, а потом 34 стихо ту 8 кефалео, «Эус тон прото штихо ту энату кефалео, а что акусуме?»
И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет во славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им, «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе».
Και αφού επροσκάλεσε τον λαόν μαζί με τους μαθητάς του, είπεν εις αυτούς, «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει ως πιστός μαθητής μου, ας απαρνηθεί τον αμαρτωλόν εαυτόν του με τας αδυναμίας και τα πάθη του. Ας πάρει την απόφαση να υποστεί προς χάριν μου ταλαιπωρίες και αυτόν ακόμη των σταυρικών θάνατων, και ας με ακολουθήσει στον δρόμο που εγώ χάραξα, διότι όποιος θέλει να σώσει την επίγειον ζωή του, αυτός θα χάσει την αιωνίαν και μακαρίαν ζωήν. Όποιος όμως αψηφίσει και θυσιάσει την ζωή του προς χάριν εμού και του Ευαγγελίου, αυτός θα σώσει την ζωή του εις την αιωνίαν μακαριότητα. Διότι τι θα ωφελήσει τον άνθρωπον εάν κερδίσει ολόκληρον τον υλικόν κόσμον και χάσει την ψυχήν του? Ή τι θα δώσει άνθρωπος ως αντάλλαγμα δια να εξαγοράσει την ψυχήν του από τον Άδην, αφού ούτε ο κόσμος όλος δεν μπορεί να αντισταθμίσει την αξία της ψυχής? Διότι εκείνος ο οποίος διαλόγους ανθραπαρισκίας και δειλίας θα εντραπεί και θα αρνηθεί εμέ και τους λόγους μου εις την γενεάν αυτήν, την αποστατημένην και αμαρτωλήν, και ο Υιός του ανθρώπου θα εντραπεί αυτόν και θα αποκηρύξει, όταν ως κριτής των ανθρώπων έλθει ολόλαμπρος με την δόξα του Πατρός αυτού, συνοδευόμενος από τους Αγίους Αγγέλους. Και έλεγεν εις αυτούς: «Σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που ευρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευθούν τον θάνατο, προτού ειδούν την Βασιλεία του Θεού, δηλαδή την Εκκλησία να εγκαθίσταται και να θεμελιώνεται εις την γην με δύναμην κατά την ημέραν της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος».
В конце XIX века в Европе стал модным литературный жанр нонсенса. Наиболее ярким его представителем считается Льюис Кэрролл, придумавший две истории о приключениях девочки Алисы. Сначала в волшебной стране, а затем в Зазеркалье. Повествование Кэрролла наполнено самыми разными парадоксальными высказываниями. Например, нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, нужно бежать как минимум вдвое быстрее. Στατέλη του 19ου αιώνα, το λογοτεχνικό είδος της νόνσες έγινε της μόδας στην Ευρώπη. Ο πιο επιφανής εκπρόσωπος του είναι ο Λιούις Κέρολ, ο οποίος επινόησε δύο ιστορίες για τις περιπέτειες του κοριτσιού Αλίκη, πρώτα σε μια μαγική χώρα και στη συνέχεια στον καθρέφτη. Η αφήγηση του Κέρολ είναι γεμάτη με κάθε είδος παράδοξες δηλώσεις. Για παράδειγμα, πρέπει να τρέξεις όσο πιο γρήγορο μπορείς μόνο και μόνο για να μένεις εκεί που είσαι. Αλλά για να φτάσεις κάπου πρέπει να τρέξεις τουλάχιστον διπλάσια. Льюис Кэрролл был не только писателем, но еще и математиком, а также христианским священнослужителем. А потому ему, конечно же, были знакомы библейские образы и выражения. И вполне возможно, что отчасти язык парадокса Кэрролл заимствовал из Священного Писания. Во всяком случае, речь Господа Иисуса совершенно точно была наполнена многочисленными проявлениями нонсенса. Взять хотя бы прозвучавшее чтение из Евангелия от Марка. «У Льюис Кэрролл дан итен мона синграфеас, итен и пишеш математикос, ке христианос клирикос, ке эчи итен сигура εξοικειωμένος με τις βιβλικές εικόνες και εκφράσεις, και είναι πολύ πιθανό ότι ο Κέρολ δανείστηκε εν μέρη τη γλώσσα του παραδόξου από τη γραφή. Σε κάθε περίπτωση, ο λόγος του Κυρίου Ιησού ήταν σίγουρα γεμάτος από πολυάριθμες εκδηλώσεις ανοησίας. Πάρτε για παράδειγμα το ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Σначала Χριστός призывает апостолов взять крест и последовать за ним. Ученики Спасителя воспринимали данные слова не в переносном, а в прямом ключе. Для современников Господа Иисуса крест являлся не каким-то символом жизненных невзгод, а страшным орудием казни, на которое попадали отъявленные преступники и бунтовщики. Таким образом, Христос, проповедовавший мир и гармонию Евангелия, предупреждает апостолов, что их, проповедников любви, умертвят самым страшным образом. Πρώτον, ο Χριστός καλεί τους Αποστόλους του να σηκώσουν το Σταυρό και να τον ακολουθήσουν. Οι μαθητές του Σατήρα δεν κατανόησαν τα λόγια αυτά μεταφορικά, αλλά κυριολεκτικά. Για τους συγχρόνους του Κυρίου Ιησού, ο Σταυρός δεν ήταν ένα σύμβολο των δυσκολιών της ζωής, αλλά το τρομερό όργανο εκτέλεσης, στο οποίο υποβάλλονταν σκληροί εγκληματίες και επαναστάτες. Έτσι ο Χριστός, ο οποίος κήρυτε την ειρήνη και την αρμονία του Ευαγγελίου, προειδοποίησε τους Αποστόλους του ότι αυτοί, οι αγγελιοφόροι της αγάπης, θα θανατώνονταν με τον πιο φρικτό τρόπο. Но это еще не все. Мы слышим и такие слова Спасителя. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Христос не говорил на языке эллинских мудрецов, а потому душа для него не какая-то нематериальная сущность, обитающая в теле, а жизнь как таковая. мы снова имеем дело с парадоксом. Получается, что смысл жизни в том и заключается, чтобы терять, губить ее, а не в том, чтобы сберегать, спасать ее. Але за нине моно авто, о коме пишеш талогія ту шатіра, опіш селі на шоші тим психіту, сати хаші, але опіш хаші ті психіту я харіму ке ту евангелію, і кінош сати шоші. О Христос зен милуше шти глошатон еліністон шофон, ке явто і психі явтон, зен іне міє авлі антотіта, по катіки што шома, але і іде і жої. Я али мио фора ехуме накануме ме ена парадоксо. Аподекнијте оти тонојмо ти жоиш ине на тин хашуме, катастрепшуме, охе на тин шошуме. Христос не призывает своих последователей к самоубийству. Речь о другом. Бог дал нам жизнь, чтобы мы тратили ее ради Бога и людей, так сказать, теряли ее, а не хранили. На этом пути человека ждет не только радость, но и многие искушения. Но это единственный путь в жизнь вечную. Все это относится к высказыванию Христа о готовности взять свой крест и следовать за Спасителем, о готовности к исповеданию Сына Божьего перед людьми и даже к возможному мученичеству. О Христос зен калитуш опадушту ше автоктония. Прокете я кати ало, о Theos маш эдоше ти жи я на ти шпаталишами я тон Theoke туш антропуш, на ти хашме зелади, анди на ти шошуме. Υπάρχουν πολλοί πειρασμοί στην πορεία, αλλά και χαρά. Είναι ο μόνος δρόμος για την αιώνια ζωή. Όλα αυτά αναφέρονται στη δήλωση του Χριστού ότι είμαστε έτοιμοι να σηκήσουμε τον σταυρό μας και να ακολουθήσουμε τον σωτήρα μας. Να ομολογήσουμε τον Υιό του Θεού ενώπιον των ανθρώπων, ακόμη και σε πιθανό μαρτύριο. Слова Спасителя устрашили апостолов вплоть до того, что Петр даже начал противоречить Христу, отговаривать его от следования путем жертвования собой. Однако вскоре ученики смиряются перед печальной участью. Они понимают, что следовать за Иисусом опасно, но иного пути для себя апостолы просто не видят. Для них следование за Христом – смысл и сердцевина бытия. Талоги тушатира, тромаксон тушапостолош, шей шемию, Пу о Петру шархише акоми, кена антифашки ме тон Христо прошпатондаш на тон апотрепши апото на то околуциши, сишиазундаш тон и авто ту. Шиндама омош и мацетеш, тайпиносикан прошташ автитин сливли мира, шините то пишен оти ине епикинзено на околуцикан иштон ишу, омош и апостоле зен евлепан алу зрома я тон и авто туш. Не автуш, то на околуцун тон Христо и не то нойма, ке о пильнаш тиш и пракшиштуш. Господь, произнося печальные слова о кресте и самоотречении, не удерживает апостолов рядом с собой, но он беззаветно доверяется им, как доверяются друзьям. Доверяется он и нам, предлагая ровно тот же выбор. Быть или рядом с ним до конца, или уйти, утратив смысл жизни. Будем же помнить, что наш путь на земле однажды закончится. И главным в конечном счете станет лишь одно обстоятельство. Были ли мы верны заповеди любви к Богу и людям? Какой бы эта заповедь, парадоксальной подчас, ни казалась. «О Кириш, отен милай я тон ставроке тин автопарниши, зен кратай туш апостолуш кандату, ала туш эмбестевете олопшиха, опуш эмбестевенде туш филуш, маш эмбестевете ке эмаш, просферндаш маш тин идея эпилоги». Αν θα μείνουμε μαζί του μέχρι τέλους ή θα φύγουμε και θα χάσουμε το νόημα της ζωής, ας θυμόμαστε ότι μία μέρα το ταξίδι μας στην γη θα τελειώσει. Στο τέλος μόνο ένα πράγμα έχει σημασία. Ήμασταν πιστοί στην εντολή να αγαπάμε τον Θεό και τους ανθρώπους, όσο παράδοξη και αν φαίνεται μερικές φορές αυτή η εντολή.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий
Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Наступили первые дни зимы 1945 года. В Греции еще не утихла Вторая мировая война. Батальон, в котором служил радистом молодой человек по имени Арсений Эзнепидис, стоял высоко в горах. Было очень холодно. Брезентовые палатки, в которых жили солдаты, промерзали насквозь буквально за пару часов. Огонь разрешали разводить только ночью, да и то с большой осторожностью. Дым от костров могла заметить вражеская авиация.
Ήρθαν οι πρώτες χειμωνιάτικες ημέρες του 1945. Στην Ελλάδα δεν είχε ακόμη λήξει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το τάγμα στο οποίο υπηρετούσε ο ασυρματιστής Αρσένιος Εζνεπίδης βρέθηκε ψηλά στα βουνά. Έκανε πολύ κρύο. Οι σκηνές στις οποίες ζούσαν οι στρατιώτες πάγωναν κυριολεκτικά εντός δύο ωρών. Οι στρατιώτες επιτρεπόταν να ανάβουν φωτιά μόνο με τον ερχομό της νύχτας, επειδή αλλιώς υπήρχε το ενδεχόμενο να παρατηρηθούν από την εχθρική αεροπορία.
Над лагерем забрезжило бледное утро. Арсений открыл глаза и размял озябшие руки. Он всегда просыпался до подъема, чтобы успеть прочитать утренние молитвы. Потолок палатки был покрыт слоем инея. От дыхания спящих однополчан шел пар. «Господи, помоги нам всем не замерзнуть здесь», — молился Арсений.
Так ξημερώματο ο Αρσένιος άνοιξε τα μάτια του και ζέστανε τα κρύα του χέρια. Αυτό συνήθως ξυπνούσε πριν το εγερτήριο για να προλάβει να διαβάσει τις πρωινές προσευχές. Το ταβάνι της σκηνής ήταν σκεπασμένο από πάγο. Η αναπνοή των κοιμωμένων στρατιωτών δημιουργούσε άχνη. «Κύριε, βοήθησέ μας να μην κρυώσουμε εδώ», προσευχόταν τον Αρσένιος.
Примерно через час раздалось обычное утреннее «Батальон, подъем!» Солдаты вышли на построение. После переклички ротный отрядил двух человек готовить завтрак на походной спиртовой горелке. Она не дымила, но была одна на весь лагерь. И в целях экономии топлива для обогрева не использовалась. Оставшиеся солдаты ожидали распределений по заданиям, но вместо этого командир вдруг неожиданно скомандовал: «Батальон на месте с шагом! Марш!»
Περίπου σε μία ώρα ακούστηκε το συνηθισμένο «Τάγμα, όρθιοι!». Οι στρατιώτες βγήκαν στη διάταξη. Μετά το κάλεσμα, ο διοικητής του λόχου έστειλε δύο ανθρώπους να ετοιμάσουν το πρωινό στον καυστήρα αλκοόλης. Αυτός δεν έβγαζε καπνό και δεν χρησιμοποιόταν για θέρμανση λόγω της οικονομίας του καυσίμου. Οι υπόλοιποι στρατιώτες περίμεναν τις αποστολές τους. Όμως αντί αυτού, ο διοικητής ξαφνικά διέταξε: «Τάγμα επί τόπου, Μάρς!».
Солдаты, удивленно переглядываясь, затопали ботинками по свежему снегу. Командир кивнул и ушел в штабную палатку. Прошло около 10 минут. Командир не появлялся. Солдаты стали выражать недовольство. «Да что мы в самом деле, наказаны, что ли?» – переговаривались они. Но Арсений понял, в чем дело. «Ребята, потерпите», – попросил он сослуживцев.
Οι στρατιώτες αλληλοκοιτάχτηκαν έκπληκτοι, εκπληρώνοντας την διαταγή. Ο διοικητής κούνησε θετικά το κεφάλι και μπήκε στη σκηνή του. Πέρασαν 10 λεπτά, αλλά ο διοικητής παρέμενε μέσα. Οι στρατιώτες ήταν θυμωμένοι. «Τιμωρημένοι είμαστε», λέγανε. Αλλά ο Αρσένιος κατάλαβε τι γίνεται. «Παιδιά, υπομονή», παρακάλεσε αυτός τους στρατιώτες.
Η μπαταλιόν продолжил маршировать. Вскоре от постоянного движения холод стал ощущаться не так сильно. Прошло около получаса, и солдатам стало по-настоящему жарко. Тогда только командир вышел и скомандовал: «Стой!». В течение дня он еще несколько раз заставлял солдат маршировать, и это продолжалось до тех пор, пока заморозки не отступили. Только так батальон спасся от страшной участи замерзнуть в горах.
Και το τάγμα συνέχιζε να βαδίζει επί τόπου. Σε λίγο, χάρη στη συνεχή κίνηση, το κρύο σιγά σιγά έφευγε. Μετά από μισή ώρα οι στρατιώτες ζεστάθηκαν. Μόνο τότε ο διοικητής βγήκε και διέταξε: «Αλτ!». Εκείνη την ημέρα αυτός ακόμη μερικές φορές διέταξε τους στρατιώτες να βαδίζουν, και αυτό συνεχιζόταν ώσπου ο καιρός βελτιώθηκε. Μόνο έτσι το τάγμα σώθηκε και δεν κρύωσε στα βουνά.
Когда война закончилась, Арсений демобилизовался и уехал на Афон. он уже давно хотел стать монахом и поселиться в одном из монастырей Святой Горы. Так он и поступил. В монашеском постриге Арсений получил новое имя – Паисий. Прошли годы, и молва о великом духовном даре и мудрости афонского монаха Паисия облетела весь мир. К нему за советом съезжались тысячи людей. Они уважительно звали отца Паисия старцем. Часто именно то, чего нам делать, может быть, не очень хочется, как раз и приносит нам благо и спасение. Вспоминая тот случай на войне, говорил старец Паисий Святогорец. Например, ежедневная молитва. Порой приходится понуждать себя к ней, но стоит приступить, и мы чувствуем, как из сердца нашего уходит холод равнодушия, и оно наполняется благодатным теплом божественной радости.
Ο πόλεμος έληξε. Ο Αρσένιος αποστρατεύτηκε και έφυγε στον Άθο. Αυτός εδώ και πολύ καιρό ονειρευόταν να γίνει μοναχός και να εγκατασταθεί σε ένα από τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Έτσι και έκανε. Μετά την κουρά, ο Αρσένιος έλαβε το όνομα Παΐσιος. Πέρασαν χρόνια και ο Αθωνίτης μοναχός Παΐσιος έγινε παγκοσμίως γνωστός χάρη στο μεγάλο πνευματικό χάρισμά του και τη σοφία του. Σε αυτόν για συμβουλές ερχόταν εκατοντάδες άνθρωποι. Αυτοί έλεγαν τον πατήρ Παΐσιο γέροντα. Συχνά, ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο δεν θέλουμε να κάνουμε, μας φέρνει καλό και σωτηρία, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος όταν θυμόταν εκείνο το περιστατικό στον πόλεμο. Για παράδειγμα, η καθημερινή προσευχή. Μερικές φορές χρειάζεται να πιέσουμε τον εαυτό μας για να την διαβάσουμε. Αλλά μόλις αρχίσουμε, αισθανόμαστε πως φεύγει το κρύο της αδιαφορίας από την καρδιά μας και πως αυτή γεμίζει με την ευλογημένη ζεστασιά της θεϊκής χαράς.
Μούδρость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Οικογένεια Τσιτβρικόφ.
Несмотря на будний день, Городищенская суконная фабрика в Богородском уезде Московской губернии была закрыта. В кабинете хозяина двое молодых людей сосредоточенно переворачивали содержимое огромного сейфа. Со стороны могло показаться, что здесь орудуют грабители, и если бы не белый день и настежь открытые окна, красноречиво говорящие о том, что эти двое вовсе не желают утаить своих действий, соседи наверняка позвали бы околоточного. Однако это были отнюдь не воры, а совсем наоборот. Новые законные владельцы фабрики, сыновья и наследники недавно почившего хозяина. Иван и Дмитрий Четверяковы.
Παρά το γεγονός που η μέρα ήταν εργάσιμη, η φάμπρικα εφασμάτων της πόλης Γκαραντίσι, της περιοχής Μπαγκαρότσκι, της επαρχίας της Μόσχας, ήταν κλειστή. Στο γραφείο του ιδιοκτήτη της φάμπρικας, δύο νεαροί έψαχναν κάτι στο τεράστιο χρηματοκιβώτιο. Αν κάποιος παρατηρούσε αυτό το γεγονός, θα μπορούσε να σκεφτεί πως ήταν ληστές. Και αν δεν ήταν οι ώρες της ημέρας και τα ανοιχτά παράθυρα, τα οποία δεν μπορούσαν να κρύψουν τις πράξεις τους, οι γείτονες θα καλούσαν την αστυνομία. Όμως δεν ήταν ληστές, αλλά το απολύτως αντίθετο. Αυτοί οι δύο ήταν οι νέοι ιδιοκτήτες της φάμπρικας, οι γη και οι απόγονοι του αποθανόντος ιδιοκτήτη, ο Ιβάν και Δημήτρης Τσιτβρικόφ.
В отцовском сейфе они рассчитывали найти деньги, на которые смогли бы продолжать семейное дело. Но трижды пересмотрев содержимое несгораемого шкафа, Четверяковы не обнаружили там ничего, кроме кипы кредитных бумаг. В наследство братьям достались сплошные долги.
Στο πατρικό χρηματοκιβώτιο αυτοί ήλπιζαν να βρουν χρήματα για να συνεχίσουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Όμως έχοντας ελέγξει το περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου για τρεις φορές, οι Τσιτβρικόφ δεν βρήκανε τίποτα παρά μόνο τα πιστωτικά χαρτιά. Οι αδελφοί κληρονόμησαν μόνο τα χρέη του πατέρα τους.
Но молодые люди не опустили руки. Тщательно все обдумав, Иван и Дмитрий пришли к выводу, что корнем коммерческих неудач отца было неправильное отношение к своим работникам. Действительно, условия труда на Городищенской фабрике оставляли желать гораздо лучшего. Работа шла в две смены, по 12 часов каждая. Чтобы больше заработать, люди часто подряжались на весь 24-часовой рабочий день и, падая от усталости, на следующее утро, когда на их место заступали другие, ложились спать прямо под станками. Начальством это не возбранялось, как не возбранялся и детский труд. 8-летний ребенок работал в цеху наравне со взрослыми. Братья Четверяковы решили кардинально изменить такое положение вещей.
Αλλαγή δεν απελπίστηκαν. Έχοντας σκεφτεί σοβαρά, ο Ιβάν και ο Δημήτρης έβγαλαν συμπέρασμα πως την αιτία των αποτυχιών του πατέρα τους είχε αποτελέσει η λανθασμένη στάση απέναντι στους εργάτες. Πράγματι, οι συνθήκες εργασίας στην φάμπρικα της πόλης Γκαραντίσε δεν ήταν καθόλου καλές. Δούλευαν διπλές βάρδιες, ανά 12 ώρες η κάθε μία. Για να βγάλουν περισσότερα χρήματα, οι άνθρωποι συχνά δούλευαν 24 ολόκληρες ώρες και συνήθως, έχοντας κουραστεί πολύ, δεν είχαν δυνάμεις να επιστρέψουν σπίτι και κοιμόταν απευθείας στο πάτωμα. Η διοικούσα επιτροπή δεν ήταν αντίθετη με αυτό, όπως και με τη μεδική εργασία. Ένα 8χρονο παιδί δούλευε στο τμήμα όπως ένας ενήλικας. Οι αδελφοί της Ετβερικόφ πήραν την απόφαση να αλλάξουν τα πράγματα.
Прежде всего, они значительно сократили рабочий день, подняв при этом заработную плату. Детский труд категорически запретили, отправив несовершеннолетних из душного цеха в ремесленное училище, которое специально открыли для них при фабрике. Основали небольшой фабричный городок с комфортными бесплатными общежитиями и бесплатной же амбулаторией. Словом, сделали все, чтобы их работники почувствовали себя нужными и защищенными. Прибыль, которую вскоре начала приносить едва не обанкротившаяся фабрика, была лучшим свидетельством благодарности рабочих своим новым хозяевам за их внимание и неравнодушное отношение.
Πρώτα απ' όλα, αυτοί σημαντικά μείωσαν τις ώρες εργασίας και αύξησαν τις αποδοχές. Την παιδική εργασία απαγόρευσαν ρητά, έχοντας στείλει τους ανήλικους από το πνιγερό τμήμα στην τεχνική σχολή, την οποία είχαν ιδρύσει ειδικά για αυτούς στην φάμπρικα. Οι αδελφοί ίδρυσαν και μια μικρή πόλη με άνετες δωρεάν εστίες και δωρεάν κλινική. Με μία λέξη, έκαναν τα πάντα για τους εργάτες τους, έτσι ώστε αυτοί να αισθανθούν προστατευμένοι και αναγκαίοι. Το κέρδος, το οποίο σε λίγο είχε η σχεδόν χρεοκοπημένη φάμπρικα, αποτέλεσε την καλύτερη απόδειξη της ευγνωμοσύνης των εργατών απέναντι στους νέους ιδιοκτήτες για την προσοχή και την συμπονητική τους στάση.
Один из братьев, Дмитрий, поселился вместе с семьей неподалеку от фабрики, в селе Тимофеевка. Его младшей дочери Наташе был необходим свежий воздух. В 6 лет девочка заболела туберкулезом костей и не могла передвигаться самостоятельно. Лучшие европейские светилы медицины осматривали больного ребенка и единогласно констатировали – ходить Наташа не сможет. Супруги Четверяковы приняли болезнь дочери без ропота, но это испытание оказалось не единственным. Вскоре тяжелым и неизлечимым недугом заболела жена Дмитрия Ивановича, Александра Александровна. А через 2 года скоропостижно скончался сам Дмитрий Четверяков.
Ένας από τους αδελφούς, ο Δημήτρης, εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του κοντά στη φάμπρικα, στο χωριό Τιμαφέιβκα. Η μικρότερη του κόρη, η Νατάσα, χρειαζόταν τον φρέσκο αέρα, επειδή στην ηλικία των 6 ετών το κορίτσι αρρώστησε με την φυματίωση των οστών και δεν μπορούσε να περπατάει από μόνη της. Οι καλύτεροι γιατροί της Ευρώπης εξέτασαν το άρρωστο παιδί και ομόφωνα ισχυρίστηκαν. Η Νατάσα δεν θα περπατήσει ποτέ ξανά. Οι σύζυγοι Τσετβερικόφ δέχτηκαν την αρρώστια της κόρης τους χωρίς καμία γκρίνια. Όμως αυτή η δοκιμασία δεν ήταν η μοναδική. Σε λίγο η γυναίκα του Δημήτρη Ιβάνοβιτς, η Αλεξάνδρα Αλεξάνδρων, αρρώστησε με μια σοβαρή αθεράπευτη ασθένεια. Και 2 χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Δημήτρης Τσετβερικόφ ξαφνικά απεβίωσε.
Александра Александровна стойко переносила невзгоды, веря, что на все есть Божья воля. Но понимала, что и ей уже остается недолго жить, и не думать о будущем больной дочери, конечно же, не могла. Волновало ее и то, что Наташа, увы, далеко не единственный ребенок, пострадавший от этой тяжелой болезни. В 1909 году Александра Четверякова обратилась в Московскую городскую думу с письмом. «Желая прийти на помощь малоимущему населению Москвы, страдающему туберкулезом, я жертвую капитал в 100 тысяч рублей для устройства больницы». В 1912 году в Сокольническом парке был торжественно заложен фундамент первого в Москве туберкулезного санатория. А уже в марте следующего года учреждение открыло свои двери для пациентов.
И Александра Александровна пέρασε όλες τις δοκιμασίες σταθερά, πιστεύοντας πως για κάθε πράγμα υπάρχει η βούληση του Θεού. όμως αυτή συνειδητοποιούσε πως δεν είχε πολύ καιρό η ίδια και έπρεπε να σκεφτεί για το μέλλον της άρρωστης κόρης της. Την ανησυχούσε το γεγονός πως η Νατάσα δεν ήταν το μοναδικό παιδί το οποίο είχε υποφέρει από αυτήν την ασθένεια. Το 1909 η Αλεξάνδρα Αλεξάνδροβνα Τσετβερικόβα έστειλε το εξής γράμμα στην αστική δούμα της Μόσχας. Επιδιώκοντας τον στόχο να βοηθήσω τους φτωχούς ασθενείς της Μόσχας που έχουν φυματίωση, κάνω δωρεά 100.000 ρούβλια για το χτίσιμο ενός αντίστοιχου νοσοκομείου. Το 1912, στο πάρκο της περιοχής Σακόλνικη της Μόσχας, επίσημα τέθηκε το θεμέλιο του πρώτου θεραπευτηρίου της Μόσχας για ασθενείς με φυματίωση. Και τον Μάρτιο της επόμενης χρονιάς, το Ίδρυμα άνοιξε τις πόρτες του για τους αρρώστους.
В санатории было все необходимое для комфортного проживания больных – электричество, отопление, прачечная, столовая и, конечно же, самое современное медицинское оборудование, включая и дорогостоящий рентгеновский аппарат. Больше половины мест санатория были бесплатными, так что бедняки могли теперь лечиться у самых высококлассных специалистов. Здание выстояло в годы революции, пережило две мировые войны и по сей день служит москвичам. Сегодня там располагается детская больница, в которой помнят о добром сердце женщины, 100 лет назад давшей людям с тяжелой болезнью шанс на жизнь.
Στο θεραπευτήριο υπήρχαν όλα τα απαραίτητα για την άνετη διαμονή των ασθενών. Ηλεκτρισμός, θέρμανση, πλυντήριο και τραπεζαρία. Και βέβαια ο πιο σύγχρονος ιατρικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου και του μηχανήματος ακτίνες Χ. Πάνω από το 50% όλων των θέσεων ήταν δωρεάν, έτσι ώστε οι φτωχοί να μπορούν από τώρα να θεραπεύονται στους πιο έμπειρους ειδικούς. Το κτίριο δεν καταστράφηκε κατά την Επανάσταση, επέζησε 2 παγκοσμίους πολέμους και ως σήμερα υπηρετεί τους Μοσχοβίτες. Σήμερα εκεί στεγάζεται το παιδικό νοσοκομείο, το οποίο θυμούνται για την καλή καρδιά μιας γυναίκας, η οποία 100 χρόνια πριν παρήχε στους ανθρώπους με σοβαρή ασθένεια την ευκαιρία της ζωής.
Ημινά. Милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ιωσήφ της Όπτινα.
Двенадцатилетний Ваня Литовкин сидел на жестком стуле в полицейской части города Таганрога. В длинном коридоре было пусто и неуютно. Со стен на мальчика неприветливо смотрели карандашные портреты преступников. Но Ваня преступником не был. Просто так случилось, что в один день на его голову обрушилось столько напастей.
12-летний Ваня Литовкин καθόταν στην σκληρή καρέκλα στο αστυνομικό τμήμα της πόλης Ταγκαρόγκ. Στον μεγάλο διάδρομο δεν φαινόταν άνθρωποι. Από τους τοίχους στο αγόρι κοιτούσαν τα πορτρέτα των εγκληματιών. Όμως ο Βάνια δεν ήταν ένας από αυτούς. Απλά έτσι έτυχε που μία μέρα το αγόρι είχε τόσες συμφορές.
За час до полудня Ваня, как обычно, отправился за обедом для хозяина, в бакалейной лавке у которого работал вот уже несколько недель. Пойти в люди мальчика заставила нужда. Недавно он потерял мать, а так как отец его умер, когда Ване было всего 4 года, парень остался круглым сиротой. Обязанности в лавке были несложные, однако каждый день Ваня должен был ходить пешком на другой конец города, чтобы принести хозяину обед из дома. Вот и сегодня он взял сутки, уложил их в холщовую торбу и отправился в путь.
Мия мэра. Πριν το μεσημέρι, ο Βάνια, όπως πάντα, πήγε να πάρει γεύμα για τον αφέντη του, για τον οποίο δούλευε εδώ και μερικές εβδομάδες. Η ανάγκη έκανε το αγόρι να πάει να δουλέψει, επειδή πέθανε η μητέρα του. Ο πατέρας του πέθανε όταν το αγόρι ήταν μόνο 4 ετών. Αυτός έμεινε ορφανός. Οι υποχρεώσεις στο μαγαζί ήταν απλές. Όμως κάθε μέρα ο Βάνια έπρεπε να φέρνει φαγητό από το σπίτι του αφέντη. Ορίστε, και σήμερα αυτός πήρε τα σκεύη, το τοποθέτησε στην τσάντα του και ξεκίνησε το δρόμο του πίσω.
На полдороги мальчика сморило от жары и усталости. Он решил присесть на зеленую травку и сам не заметил, как сладко и крепко заснул. А когда проснулся, не обнаружил ни торбы с сутками, ни новых хромовых сапог, которые недавно дал ему хозяин. Пока Ваня спал, кто-то стащил их у него. Не успел он опомниться, как к нему подошел городовой и, строго посмотрев на босого мальчишку в помятой рубахе, произнес: «Тут место общественное, и лежать здесь не полагается. Пойдем-ка, любезный, в участок».
Περπατώντας, το αγόρι κουράστηκε πολύ από την ζέστη. Αποφάσισε να καθίσει στο γρασίδι και δεν παρατήρησε πότε αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, δεν βρήκε ούτε την τσάντα του με τα σκεύη, ούτε τις μπότες του, τις οποίες του είχε χαρίσει πρόσφατα ο αφέντης του. Ενώ ο Βάνια κοιμόταν, κάποιος τα έκλεψε. Μόλις ξύπνησε, τον πλησίασε ένας αστυνομικός. Τον κοίταξε αυστηρά, επειδή ήταν ξυπόλυτος, και του είπε: «Εδώ πέρα είναι ένας κοινός χώρος. Δεν είναι σωστό να κοιμάται κάποιος στο γρασίδι. Έλα, μικρέ, πάμε στο αστυνομικό τμήμα».
В полиции Ваню вежливо опросили, вины за ним не нашли, но одного отпустить не согласились и послали человека за хозяином. И вот он появился в конце длинного неприветливого коридора. «Ах ты такой-сякой! Посуду проворонил, сапоги новые не весь кому достались, да еще и в участок загремел», — негодовал хозяин. «Ну, я тебе задам». Но хоть хозяин и ругался, с того самого дня он освободил Ваню от обязанности ходить за обедом через весь город.
Στην αστυνομία, στον Βάνια επέβαλαν μερικές ερωτήσεις. Δεν βρήκαν την ενοχή του, όμως δεν μπορούσαν να τον αφήσουν να επιστρέψει μόνος του. Και γι' αυτό έστειλαν έναν αστυνομικό για τον αφέντη. Και να, ο αφέντης εμφανίστηκε στο διάδρομο. «Τι κακό παιδί που είσαι. Έχασες τα σκεύη, τις μπότες και τώρα είσαι και στο αστυνομικό τμήμα», γκρίνιαζε ο αφέντης. «Θα φας πολύ ξύλο». Αλλά αν και ο αφέντης ήταν έξαλλος, από εκείνη την ημέρα αυτός απελευθέρωσε τον Βάνια από την υποχρέωση να του φέρνει φαγητό από την άλλη μεριά της πόλης.
Спустя годы Ваня с улыбкой рассказывал об этом случае своим многочисленным гостям, которые приезжали к нему в монастырь Оптину Пустынь. Там Ваня принял монашеский постриг с новым именем – Иосиф. Люди скоро прослышали о его мудрости, кротости и доброте и приезжали к старцу Иосифу Оптинскому за духовным советом, а он говорил: «Скорби, которые Господь нам порой попускает, часто оборачиваются для нас благом. Будем же принимать их без ропота в сердце, помня, что милосердный Бог временными скорбями хочет избавить нас от вечных мучений».
Χρόνια αργότερα, ο Βάνια με χαμόγελο διηγόταν αυτό το περιστατικό στους πολυάριθμους καλεσμένους του που ερχόταν να τον δουν στο μοναστήρι της Όπτινα. Εκεί ο Βάνια έγινε μοναχός με ένα νέο όνομα, Ιωσήφ. Οι άνθρωποι άκουσαν για τη σοφία, την σεμνότητα και την καλοσύνη του και ερχόταν στον γέροντα Ιωσήφ της Όπτινα για την πνευματική του συμβουλή. Και εκείνος έλεγε: «Οι λύπες, τις οποίες μερικές φορές μας στέλνει ο Θεός, συνήθως μεταμορφώνονται σε καλό για εμάς. Ας τις δεχόμαστε με την ήσυχη καρδιά, κρατώντας στο μυαλό πως ο ηλεήμων Θεός με τις προσωρινές λύπες θέλει να μας απαλλάσει από τα αιώνια βασανιστήρια».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников, преподобный Иосиф Оптинский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ιωσήφ της Όπτινα.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Γένρι και Σαρλότα Μπρακάρ.
Было время, когда российская парфюмерия занимала на мировом рынке видное место. А парфюмером номер один тогда называли Генриха Бракара. Удивительно, но если бы не счастливый 40-летний брак, едва ли Бракару удалось бы поднять на такую высоту свой благоухающий бизнес. Шарлотта Раве, супруга Бракара, бельгийка по происхождению, родилась в Москве. Барышня любила учиться, владела тремя языками, музицировала, рисовала. Когда в ее доме появился Бракар, девушку поразило, насколько хорошо он образован. Но и мадмуазель Раве поразила Генриха. Она изумительно читала стихи,
а ее рисунки привели Бракара в восторг.
Υπήρχε μια εποχή που η ρωσική αρωματοποιία είχε εξέχουσα θέση στην παγκόσμια αγορά. Και ο νούμερο ένα αρωματοποιός εκείνη την εποχή ήταν ο Γκένρι Μπρακάρ. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι αν δεν υπήρχε ένας ευτυχισμένος γάμος επί 40 χρόνια, ο Μπρακάρ δύσκολα θα είχε καταφέρει να φτάσει τέτοια ύψη με την αρωματική του επιχείρηση. Η Σαρλότα Ραβέ, σύζυγος του Μπρακάρ, Βέλγη στην καταγωγή, γεννήθηκε στην Μόσχα. Η νεαρή κυρία αγαπούσε τις γνώσεις. Μιλούσε τρεις γλώσσες, έπαιζε μουσική και ζωγράφιζε. Όταν ο Μπρακάρ ήρθε στο σπίτι της, η κοπέλα εντυπωσιάστηκε από το πόσο μορφωμένος ήταν. Αλλά και η Δεσποινίδα Ραβέ εντυπωσίασε τον Γκένρι. Απέγγειλε θαυμάσια ποίηση και οι ζωγραφιές της ενθουσίασαν τον Μπρακάρ.
Генрих, начинающий парфюмер из Парижа, приехал покорять Москву. Но покорять в первую очередь пришлось Шарлотту. Влюбленный Бракар наполнил дом Раве ароматом сирени в январе. Шарлотта не могла понять, откуда среди зимы такое чудо. А чудо плескалось в граненом хрустале, который Генрих, смущаясь, преподнес девушке. Духи собственного производства. Теперь пришел черед смутиться Шарлотте. Подарок был похож на признание, но она любила другого. Певца-тенора. Певца или его голос, задался вопросом Бракар и решил это проверить. В день домашнего концерта Генрих поставил на рояль букет восковых фиалок, которые пахли как настоящие. Француз знал, запах фиалок плохо влияет на голосовые связки. Бракару было стыдно за коварное устранение соперника. Зато Шарлотта о певце больше не вспоминала.
О Генрих, ένας αρχάριος αρωματοποιός από το Παρίσι, ήρθε για να κατακτήσει την Μόσχα. Αλλά η Σαρλότα ήταν αυτήν που θα έπρεπε να κατακτήσει πρώτα. Ο ερωτευμένος Μπρακάρ γέμισε το σπίτι της Ραβέ με το άρωμα της Πασχαλιάς, τον Ιανουάριο. Η Σαρλότα δεν μπόρεσε να καταλάβει πώς, στην μέση του χειμώνα, έκανε ένα τέτοιο θαύμα. Και το θαύμα πλατσούριζε στο γελιστερό κρύσταλλο, το οποίο ο Γκένριχ, ντροπιασμένος, έδωσε στην κοπέλα. Ένα άρωμα δικής του κατασκευής. Τώρα ήταν η σειρά της Σαρλότα να έρθει σε αμηχανία. Το δώρο έμοιαζε σαν εξομολόγηση. Αλλά η κοπέλα αγαπούσε έναν άλλο, τον τραγουδιστή τενόρο. Τον τραγουδιστή ή τη φωνή του, αναρωτήθηκε ο Μπρακάρ και αποφάσισε να το εξακριβώσει. Την ημέρα της σπιτικής συναυλίας, ο Γκένριχ τοποθέτησε στο πιάνο ένα μπουκέτο κέρινες βιολέτες που μύριζαν σαν πραγματικές. Ο Γάλλος ήξερε. Η μυρωδιά της βιολέτας κάνει κακό στις φωνητικές χορδές. Ετοιμάστηκε και έφυγε. Ο Μπρακάρ ντράπηκε για την ύπουλη απομάκρυνση του αντιπάλου του, αλλά η Σαρλότα δεν θυμόταν πια τον τραγουδιστή.
В 1862 году Генрих попросил у отца Шарлотты ее руки. Увы, жалование технолога Бракара составляло всего 120 рублей. По этой причине жениху отказали. Но чего не сделаешь ради любви. Генрих уехал в Париж и продал технологию изготовления концентрированных духов. 25 тысяч франков спасли влюбленных. Шарлотта вышла замуж за Генриха. Супруги сняли помещение, и Бракар начал варить мыло, которое... Никто не покупал. Простые люди мыло не употребляли, а богачи привыкли к французскому.
Το 1862 ο Γκένριχ ζήτησε από τον πατέρα της Σαρλότα το χέρι της. Δυστυχώς ο μισθός του τεχνολόγου Μπρακάρ ήταν μόνο 120 ρούβλια. Για το λόγο αυτό του αρνήθηκαν. Αλλά τι θα κάνεις για χάρη της αγάπης. Ο Γκένριχ πήγε στο Παρίσι και πούλησε την τεχνολογία του για την παραγωγή συμπυκνωμένων αρωμάτων. 25.000 φράγκα έσωσαν τους ερωτευμένους. Η Σαρλότα παντρεύτηκε τον Γκένριχ. Το ζευγάρι νίκησε ένα δωμάτιο και ο Μπρακάρ άρχισε να φτιάχνει σαπούνι, το οποίο κανείς δεν αγόραζε. Οι απλοί άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν σαπούνι και οι πλούσιοι είχαν συνηθίσει το γαλλικό σαπούνι.
Шарлотта делила с мужем все трудности этого периода. Пока Генрих переживал, думала, чем помочь супругу, и посоветовала ему варить детское мыло в форме зверушек и с изображением букв алфавита, а для женщин делать мыло в форме овощей. И чтобы цена такому мылу была копейка, а не рубль, Генрих понял. В лице жены он обрел удивительного помощника. Товар шел на расхват, и Бракар стал первым мыловаром страны. А потом занялся косметикой. Супруга и тут подсказала, как обойти конкурентов. Придумала запаковывать пудру в яркие коробочки и заливать помаду в красивые футляры.
И Шарлотта αντιμετώπισε όλες τις δυσκολίες του συζύγου της μαζί του. Ενώ ο Γκένριχ ανησυχούσε, εκείνη σκεφτόταν τρόπους να βοηθήσει τον άντρα της και τον συμβούλευε να φτιάχνει παιδικό σαπούνι σε σχήμα ζώων και γραμμάτων της αφλαβήτου και σαπούνι σε σχήμα λαχανικών για τις γυναίκες. Και η τιμή αυτού του σαπουνιού να είναι ένα καπίκι και όχι ένα ρούβλι. Ο Γένριχ κατάλαβε ότι είχε βρει στο πρόσωπο της γυναίκας του μια καταπληκτική βοηθό. Το προϊόν πουλούσε καλά και ο Μπρακάρ έγινε ο πρώτος σαπουνοποιός της χώρας. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με τα καλλιντικά. Η σύζυγός του συμβούλεψε επίσης έναν τρόπο να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές. Της ήρθε η ιδέα να συσκευάζει την πούδρα σε πολύχρωμα κουτιά και να βάζει το κραγιόν σε όμορφες θήκες.
Росли доходы, росла и семья Бракар. Пока Генрих трудился на фабриках, Шарлотта родила троих детей. Генрих мечтал сделать свой дом маленькой Францией, и Шарлотта готовила французские блюда, покупала книги на французском языке. Генрих не мог отлучаться из цехов, Шарлотта сама открывала парфюмерные магазины и была счастлива тем, что муж дает ей возможность развивать свои таланты и делится всеми секретами. Она знала, супруг мечтает найти особенный аромат, аромат радости. И вот, наконец, в продажу поступил одеколон цветочный. Бракары получили за него большую золотую медаль на Всероссийской промышленно-художественной выставке.
Καθώς το εισόδημα αυξανόταν, μεγάλωνε και η οικογένεια Μπρακάρ. Ενώ ο Γένριχ εργαζόταν στα εργοστάσια, η Σαρλότα γέννησε 3 παιδιά. Ο Γένριχ ονειρευόταν να κάνει το σπίτι του μια μικρή Γαλλία και η Σαρλότα μαγείρευε γαλλικό φαγητό και αγόραζε βιβλία στα γαλλικά. Ο Γένριχ δεν μπορούσε να φύγει από τα εργαστήρια. Η Σαρλότα άνοιξε ίδια τα καταστήματα αρωμάτων και ήταν ευτυχής που ο σύζυγός της της έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξει τα ταλέντα της και να μοιραστεί όλα τα μυστικά της. Ήξερε ότι το όνειρο του σύζυγου της ήταν να βρει ένα ιδιαίτερο άρωμα, ένα άρωμα χαράς. Και έτσι, επιτέλους, η κολόνια Λουλουδένια βγήκε προς πώληση. Οι Μπρακάρ έλαβαν για αυτήν ένα μεγάλο χρυσό μετάλλιο στην πανρωσική έκθεση βιομηχανίας και τέχνης.
Когда дело подошло к серебряной свадьбе, Генрих преподнес жене подарок – духи с ароматом сирени. Хотел назвать их «душистая Шарлотта», но супруга предложила другое название – «персидская сирень». Духи получили гран-при на выставке в Париже. Однако Генрих насладиться триумфом не успел. Он скоропостижно скончался. Шарлотта взяла дело мужа в свои руки. При ее руководстве на фабрике Бракар в 1913 году были созданы духи «любимый букет императрицы». Потом их полюбили и миллионы советских женщин. Правда, называться они стали «Красная Москва». Но об этом мадам Бракар уже не узнала. Она ушла из жизни незадолго до Октябрьского переворота. А семейная история Генриха и Шарлотты так потрясла скульптора Анну Мухину, что она изваяла бюсты супругов. Они по сей день напоминают посетителям Третьяковской галереи о любви этой удивительной пары.
Όταν ήρθε η ασημένια επέτειος, ο Γένριχ χάρισε στην σύζυγό του ένα άρωμα πασχαλιάς. Ήθελε να το ονομάσει Ευωδιαστή Σαρλότα, αλλά η γυναίκα του του πρότεινε ένα άλλο όνομα, Περσική Πασχαλιά. Το άρωμα κέρδισε το μεγάλο βραβείο σε μια έκθεση στο Παρίσι, αλλά ο Γένριχ δεν πρόλαβε να απολαύσει τον θρίαμβο. Πέθανε ξαφνικά. Η Σαρλότα ανέλαβε την επιχείρηση του σύζυγου της. Το 1913, υπό την καθοδήγησή της στο εργοστάσιο Μπρακάρ, δημιουργήθηκε το άρωμα αγαπημένο μπουκέτο της Αυτοκράτηρας. Αργότερα το άρωμα αγαπήθηκε από εκατομμύρια σοβιετικές γυναίκες. Ονομαζόταν όμως τότε Κόκκινη Μόσχα. Αλλά η Μαντάμ Μπρακάρ δεν το έμαθε πια. Πέθανε λίγο πριν από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Και η οικογενειακή ιστορία του Γένριχ και της Σαρλότα συγκλώνησε τόσο πολύ την γλύπτρια Άννα Μούχινα που δημιούργησε πρωτομές του ζευγαριού. Μέχρι σήμερα θυμίζουν στους επισκέπτες της πινακοθήκης Στρατιακόφ την αγάπη αυτού του θαυμαστού ζευγαριού.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
С 1871 года святитель Феофан жил в полном затворе в Вышинском монастыре Тамбовской губернии. Для богослужений епископ устроил себе маленькую церковь, выделив для этого часть кельи. Кроме помощника, духовника и настоятеля обители, никого не принимал. Узнав о Вышинском подвижнике, люди со всех сторон стали письменно обращаться к нему за советами. И святитель Феофан, не нарушая своего уединения, духовно наставлял нуждающихся. Ежедневно он писал около 40 ответных писем. Получив пенсию, владыка почти всю ее рассылал по почте бедноте и родственникам. Также безвозмездно епископ раздавал неимущим свои книги. Святитель первым выполнял правило, которое предлагал другим. «Не говори требующему помощи, приди завтра. Сделай для него сейчас, что можешь. и просить себя долго не заставляй. Это похоже на торг.
Το 1871 ο Άγιος Θεοφάνης ζούσε ως πλήρης ερημίτης στην Ιερά Μονή Βίσενσκι, στην επαρχία της πόλης Ταμπόφ. Σε ένα μέρος του κελιού του, αυτός διοργάνωσε μια μικρή εκκλησία για να τελέσει εκεί τις λειτουργίες. Αυτός δεν υποδεχόταν κανέναν άλλο, εκτός από τον βοηθό του, τον πνευματικό και τον ηγούμενο της Μονής. Έχοντας μάθει για τον ασκητή του μοναστηριού Βίσενσκι, οι άνθρωποι άρχισαν να του γράφουν παρακλήσεις να τους δώσει πνευματικές συμβουλές. Ο Άγιος Θεοφάνης, μην βγαίνοντας από την απομόνωσή του, νουθετούσε πνευματικά τους παρακλητικούς. Αυτός καθημερινά έγραφε ανά 40 απαντήσεις. Όταν έπαιρνε τη σύνταξή του, αυτός την έστελνε σχεδόν πλήρως στους φτωχούς και στους συγγενείς. Ο επίσκοπος μοιραζόταν δωρεάν και τα βιβλία του. Έτσι ο Άγιος πρώτος εκπλήρωνε τους κανόνες του, τους οποίους πρότεινε και στους άλλους. Μην λες σε εκείνον που ζητάει βοήθεια, έλα αύριο. Κάνε κάτι για αυτόν τώρα. Και μην τον κάνεις να ζητάει για πολύ καιρό. Αλλιώς αυτό μοιάζει με παζάρι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.